Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși în finalul vieții suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață, căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singur poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Fiecare dintre noi este un caz unic. Chiar dacă uneori experiențele noastre seamănă între ele, modul în care îi influențăm pe cei de lângă noi sau suntem influențați de ei este unic. Fiecare experiență poartă apoi în ea o doză mai mare sau mai mică de dramatism, marcându-ne uneori pentru totdeauna, alteori doar pentru o perioadă de timp. În urma oricărei experiențe rămân de asemenea urme care nu se șterg de tot poate întreaga viață, dar lucru deloc de neglijat ne va marca veșnicia. Experiența noastră va avea efect pozitiv sau negativ asupra celor din imediată apropiere, dar apoi, în timp, chiar și asupra celor aflați într-un cerc mai îndepărtat. La fel s-a întâmplat și efectele acționează și azi cu Mărginean Ioan din Răstolțu Mare, județul Sălaj. Cel mai probabil că nu ați auzit de el. Un om simplu, dintr-un sat mic, pierdut undeva într-o lume mare și ocupată cu problemele ei politice, militare, economice, religioase. Cine să se gândească la Răstolțu Mare și mai ales la Mărginean Ioan? Experiența lui de viață, pe care o veți asculta în minutele ce urmează, l-a marcat profund și i-a marcat pe cei de lângă el. Prin felul în care și-a trăit viața, ajutat și de cei ce l-au încurajat să o trăiască astfel, Mărginean Ioan și-a adus viața și familia în pragul dezastrului. Și dacă oamenii nu l-au putut ajuta, fiind ori răi și indiferenți, ori nepricepuți, ori leneși, ori neputincioși, s-a găsit totuși cineva ca să-i întindă o mână de ajutor lui Mărginean Ioan. Chiar acolo, într-un sat uitat de lume, chiar lui, poate în ochii noștri neînsemnat. Și dacă s-a întâmplat cu el și a fost o șansă pentru el, atunci este o șansă și pentru tine și pentru problemele tale de orice natură. Lumea este prea ocupată pentru a putea avea grijă de problemele tale, ocupată cu probleme economice, sociale, religioase, politice și de tot felul. Lumea este atât de ocupată în rezolvarea problemelor oamenilor, guvernele sunt atât de ocupate, guvernanții noștri sunt atât de ocupați cu rezolvarea acestor probleme, încât pur și simplu nu mai au timp să se gândească la cei ce au probleme. În numele unui viitor incert și de fapt tot mai nesigur, pentru ceva ce s-ar putea să fie cândva, dar care vedem că nu va fi niciodată, guvernanții noștri și ai lumii îi sacrifică pe cei pentru care spun că lucrează. În cel mai bun caz, nu le pasă de ei. Și nici nu ar putea să o facă, chiar dacă se cred grozavi și atotputernici și vorbesc cu emfază și aroganță, prezentându-și programele ca pe ceva nemai auzit și cu eficiență maximă și garantată. Nu pot să o facă, odată pentru că nu le pasă, apoi pentru că pur și simplu nu pot. Sunt limitați și mărginiți și chiar dacă pozează în a toate știutori și cunoscători, au și ei nevoie de ajutor. Într-un fel sau altul, și tu ești un mărginean, Ioan, pierdut într-o lume preocupată cu ea, care nu are timp pentru tine și nu are nici puterea să-ți rezolve problemele. Dar oricât de mic și de neînsemnat ai fi, oricât te-ai simțit de părăsit și de abandonat, oricât de tristă ar fi experiența ta, dacă s-a întâmplat cu el, se poate întâmpla și cu tine, pentru că există Dumnezeu.
Mărginean Ioan, la Rostov, ce mare?
Câți ani aveți?
Apoi 65 de ani acum. Mă duc 64, mă plin pe 65.
Familie aveți?
Nu, acum am fetițe, soția mi-a murit acum 4 ani. În martie acum 4 ani, a rămas singur. Fetele s-au căsătorit, una e departe de mine, la Maramură și Târgu Lăpuș, una e în Jalău. A rămas singur, singur el.
De 4 ani?
Da, în martie de 4 ani. Și ce-am făcut? Eu nu mi-a plăcut băutura nici când am mic, copil. Umblam așa, băutura pest, mă lăsam. Țigara, băutura, petrecere, treburi. Și nu acum de că am rămas singur, am băut, am răcit. Noapte m-am sclat dimineața, păi nu mă pot scuza, păi...
Deci, beați acasă?
Da, acasă,
mult,
sigur.
Mult și nu mai știați ce faceți după ce?
Bă, mai știam că nu dormeam bea. Și mă sculam dimineața, că mă doare aici, mă doare care, dar bine. Aia au trecut astăzi mâini, poimâini. Și un timp m-au prins, în noapte nu ne-am făcut foc, m-au prins răceala și deja am răcit drept. Plămânul drept era, deja aveam umbră pe el și...
Ați ajuns la spital?
Dimineața o vecină acolo, ce mai tu ești la rău cu tare, era prunce acasă acolo o vecină și zice, te duce, lăsa te ducă băiatul ăsta la spital, zice, cine din el? Păi că cu tare că eu nu mă duc, vedea că ești gata aproape, că numai așa eram, slab de tot, și... Nu, m-am pus o mașină, m-am dus oarecumva, m-am luat, m-am dus, mă... E una, două, m-a cotat la rază, m-a cotat film, acolo treburi. Zice, dumneata, aici ai vă mult, ai răcit greu, e gata, nu? Trebuie internare și...
Unde, la Zalău?
Da, la Zalău, la spitalul ăla. Cu plămânile la... Și m-a internat, nu, perfuzii, trei, am fost plav rău de tot. După ce m-a internat, la o săptămână, două, m-a sunt în perfuzii. Nu, am mai sculat cumva pe sală, încoace încolo, ne mai privam, eram la cântar și eram cumva rău, mă ținându-mă de păreți și vedeam. Și m-am zis pe cântar, atunci am zis nimeni, dar cum am eu 40 de kg, ca un copil.
De la câte kilograme?
Da, 60-70, greu n-am făcut niciodată așa de.
Ați ajuns la 45?
Da. Și era solidat. Și am zis, Doamne, dar cum, e ceva rău cu mine.
Asta nu s-a întâmplat într-o zi, două?
Nu, no, păi timp îndelungat.
Din cauza băuturii?
Din cauza băuturii, a fumatului, a răcelui, că am răcit. Și, nu cum vă spun, în perfuzie, și trebuie să mă rog, domnule, că altfel eu nu scăp. Doctorește, mi-or face ce podine. Eu mă gândesc să mă rog, Dumnezeu. Și aveam o carte, un testament în ăsta acolo.
Și cine vi l-a dat?
Era un om bătrân acolo și ce nu... Vedea că îmi place să citesc, nu-ți trebuie ce teste cartea asta să citești. Dar cum să nu? Eu, deja el s-a plecat de la spital și ți-o rastu câteva zice că îți place să... Și mai citesc, mai și trebuie să mă rog, mă gândesc, citesc în coace, în copii, Domnul Iisus, cum o vindecat, cu tare ajung pe la niște treburi. care dau o dată învățătură și m-am pus pe genunchi și m-am rugat.
Acolo în spital?
Acolo în spital. Prima dată mi-a fost cam greu, prima mișcare, că se uita așa la mine cam niște surori mai... Că în spital știi cum sunt oamenii care au fost în spital, știi, alții își râd, alții vorbesc contra și na.
Când v-ați rugat?
Când m-am rugat. Seara, când n-am chinat necurcare, mă puneam în genunchi și mergam, Doamne. Deja nu mi-a mai făruș, la a doua seara, trei seara, mă rugam. Și m-a rugat, practic cu foc, vreau să spun.
Cum vă rugați? Ce spuneați?
Foc, de la inimă.
Ce spuneați?
Doamne, auzi-mi rugăciunea. Și ascultă-mă, Doamne, și auzi-mi rugăciunea. Și auzi-mi inima, Doamne, recunoaște-mă. Că zic de la inima mea că să mă asculți, Doamne, că vreau ca să mă vindec. Și eu cred că Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și m-am zis în câteva astea, doar că cât am stat vreo 3 luni în spital. Și m-am rugat cu focul în câteva seri și pe zi ce veream după 2 săptămâni, vedeam că mă pot duce altfel. Și m-am rugat în continuare și am zis, Doamne, dacă Tu mă rădiști și poți sta înainte cum am fost, să-ți vrea, să-mi poți cota pâine, să-mi poți lucra, să... Eu mă pocăiesc în momentul când m-ai vindecat.
De unde gândul ăsta de pocăință?
Din la Domnul mi-a dat.
Nu v-a spus nimeni?
Nu mi-a spus nimeni. Eu știu că trebuie să mă pocăiesc, am știut asta. Dar deja era departe de pocăință. Și eu mă pocăiesc. Și într-adevăr, Domnul, eu așa cred. Cred în inimă, cred că Domnul nu m-am vindecat. Și am și aplicat și am și... Am și ascultat de că m-a vindecat, cum am zis, am făcut. M-am pocăit, am înaintea Domnului.
Cum s-a întâmplat asta?
E bine. Foarte bine s-a întâmplat că am înaintea Domnului cu rugăciunea mea și am zis că eu vreau să te urmez, Doamne. Pentru că ai fost bun cu mine, m-ai întărit, ne-ai întărit pașii, am fost la moarte odată și văd că... Și acum vreau să mă împac cu tine, că tu-i trăi în viața asta să știu cu tine.
Dar ce-ați făcut, efectiv? V-ați dus undeva la cineva?
Nu. Am mers cu câteva seri la casa de rugăciune, unde avem și acum casa de rugăciune.
Aici în sat?
Da, aici în sat.
Deci ați început să veniți la casa de rugăciune?
Da. Și mi-am rugat, am văzut că e bine. Din seară în seară, mai bine m-am rugat acasă, mai cu foc. Și Domnul, văd că mi-a ascultat rugăciunea. Și eu zice din inimă că care are ceva sau și care nu are să fie bolnav, să-l aibă pe Domnul în inima lui și să se gândească la Domnul că e foarte bun.
Când ați făcut pasul ăsta? Când v-ați botezat?
Am fost la adunare prima dată. De botezat, nu m-am botezat până în martie, o aveam.
Deci în martie 2004 v-ați botezat?
Da.
Și de atunci ați mai băut?
Nu.
Întrebăm și pe ceilalți care stau aici și ne ascultă.
De atunci, să nu mint, de când m-am botezat n-am băut.
De când v-ați botezat?
Când m-am botezat n-am băut, dar înainte am băut când am fost la adunare, că de o parte vin că tot ceva.
Deci până la botez?
Până la botez.
De la botez încă?
De la botez n-am mai băut nimic.
Dar nici
n-am fumat.
N-ați fost ispitit să o mai faceți?
Ei, am fost eu câteva ori, dar trecut. M-a rugat Domnul și eu trecut.
Și acum cum e viața noastră?
Ei, altfel.
Câte kilograme aveți?
Am vreo 70 ceva.
Spuneam că experiența noastră îi afectează pe cei de lângă noi, în bine sau în rău. O experiență frumoasă aduce după ea bucurie pentru cei din preajmă. O experiență ca lui Măginean Ioan a adus pentru cei de lângă el numai durere, suferință, neliniște, poate disperare. Pentru familie, prieteni, dacă mai erau, vecini. Lucrul aproape de necrezut este că vedem că așa se întâmplă. Nu trebuie să fii credincios ca să înțelegi acest aspect și totuși oamenii continuă să meargă pe acest drum și să se încurajeze unii pe alții în aceste practici. Am interzis drogurile și alte lucruri care ne fac rău, dar în același timp, prin tot ceea ce ne înconjoară, încurajăm consumul de alcool și cel mai trist, nici măcar biserica nu îl mai interzice. Consumul de alcool a devenit o practică aproape curentă între așa zișii credincioși din toate confesiunile, ortodoxi, catolici, reformați, baptiști, penticostali, ba chiar între preoți și pastori. Dacă biserica nu ia hotărâtă o atitudine împotriva acestui flagel care ne nenorocește familiile și societatea, atunci nu avem de ce să ne mirăm că societatea civilă nu o face. Deși știm că după alcool urmează imoralitate și prostituție, sau că merg mână în mână, urmează crime, urmează hoții, tâlhării sau acte de violență, continuăm să ne jucăm cu această jucărie până când într-o zi ne vom împușca cu ea. Faptul că experiența noastră îi afectează pe cei de lângă noi, o știți cu siguranță. Dar am pregătit pentru voi și vă prezentăm și părerea câtorva dintre cei ce sunt mai aproape și au fost mai aproape de Mărginean Ioan. Într-un sat mic nu este greu să afli informații despre cineva, pentru că toți se cunosc, mai ales când în Răstolțul Mare întreb despre Mărginean Ioan. Iată ce ne-a spus domnul Husău, acum frate de credință, cu Mărginean Ioan.
Mărginean Ioan l-am cunoscut de mult. Eu am lucrat aici și la CAP și l-am cunoscut de mult, de mult l-am cunoscut. Era robit de niște ispite foarte mari și urâte de tot. Consumul ăsta de băutură îl dădea gata. Vine și soție pe la noi și atâta se plângea că bea Ioanțe, nu mai am cu cine sta de vorbă, e mortal. Bea, fuma, era căzut prin șanțuri. Când nu bea, era un om extraordinar de harnic, priceput, gospodar bun, și-a făcut cu mâinile lui multe lucrări bune, lângă casă, gospodar excelent. Dar asta îl dădea gata, cu asta era praf. Vine de multe ori la noi, era... Era de la soția și de la noi. Zice, așa se de bolnav, zice, am băut, îmi trebuie un pahar de pălincă. Ziceam eu cu soția, zice, dacă îți trebuie ceva, mâncare, bani sau ceva, îți dăm, dar pălincă nu îți dăm. Și nu-i dădeam. Și odată atunci când era bolnav cu soția, zic, haide să mergem pe aici, pe la Badea Ion, să vedem ce face. Indiferent ce urmări va avea, poate ne va înțelege, poate nu ne va înțelege, poate că eu îmi pune un cuvânt bun și noi și om fi un sprijin pentru el, poate că nu, dar trebuie să o facem, e de datoria noastră să o facem. Și zic, acum mai singur și el, mai ducem ceva acolo, o atenție și lui. Și m-am dus cu soția odată pe acolo și...
La Zalău?
Nu, aci. Zic, Badea Ioane, poți aprice, abia mă scol din pat, nu pot, era sărac acolo, nu în casă, în cohe, acolo era amenajat, acolo era patul și stătea acolo, scrunghe țigară pe acolo, pe lângă pat. Robia asta încă era, dar era bolnav și nu, greu se putea mișca. Și zice, Badea Ioane, știi ce? Cu soție, mi-am înțeles, mi-am dus pe la el, am vizitat o dată. Hai la adunare când poți. Aprice, abia mă ridic, pace. Știi ce? Fă câte o mișcare, fă antrenament, scolă-te, nu te lăsa la bolă. Mai rogă-te Domnului, scolă-te și întărește-te. Și când poți, hai la adunare. Și o venit, ne-a ascultat, l-a ascultat pe Domnul și l-a mântuit Domnul. Și ne bucurăm atât de mult ne bucurăm. E o bucurie enormă. Asta este o minune, nu ca o vindecare trupească. Vindecarea asta sufletească, asta ține în veșnicie. Asta îmi imput mie că am avut șovăială și în privința fratelui. Și nu trebuie să avem asta. Trebuie să fie o învățătură pentru ei. Nu trebuie să șovăim. Ce nu-i cu putință la om, la Dumnezeu este cu putință. Asta trebuie să o credem din toată inima. Și trebuie să spunem la toată lumea. Dumnezeu poate lucra și lucrează și astăzi. Mărginean Ioan, Domnul fie lăudat că s-o pocăi.
Am văzut de multe ori, de foarte multe ori cu tristețe, cum oamenii îi batjocoresc pe cei ca Mărginean Ioan, râd de ei și nu le pasă de starea lor. Lumea este rea, chiar la sat, acolo unde ar trebui să fie ca o familie, să se ajute unul pe altul. Dar nu poate fi așa și nu poate simți așa un creștin adevărat. Mila și compasiunea devin flori tot mai rare, dar fără ele nu suntem ceea ce pretindem a fi. Avându-le putem salva suflete, altfel pierdute pentru veșnicie. Sălăjan Gherasim ne vorbește despre Mărginean Ioan cu milă și compasiune, dar acum și cu bucurie.
Sălăjan Gherasim.
Spuneți-ne câteva cuvinte despre Mărginean Ioan. Cum l-ați cunoscut înainte?
Eu l-am cunoscut, am fost scam deodată și ne-am cunoscut și am fost prieteni din tinereță. A fost un om care i-a plăcut alcoolul, a fost un om care i-a plăcut băutura, a fost un om care începe să facă ceartă și rușine să se bate cu unul cu altul și au avut o viață, pot să spun, cum nu trebuie. Așa pot să mărturisesc despre el. Și Domnul a lucrat în viața lui și Domnul i-a schimbat viața.
În ziua de astăzi, Mărginean Ioan poate fi un om de nădejde?
Eu cred că poate fi un om de nădejde. Și îl vedem că este un frate credincios, fiindcă știm cum a fost și îl vedem cum este.
Deci se vede o schimbare în viața lui.
Se vede o schimbare foarte mare, o schimbare se vede foarte mare în viața lui.
Am avut cu mai bine de un an de zile aici în studioul postului de radio Unison pe cineva care a mărturisit că și-a nenorocit viața, familia, două soții și copiii, le-a nenorocit din cauza alcoolului. A înțeles foarte bine că datorită alcoolului și-a distrus și ruinat viața. Promitea că nu va mai face și mărturisea că viața lui s-a schimbat, dar nu a fost să fie așa, pentru că a crezut că poate prin puterea lui. A crezut că este grozav și puternic, că știe și că poate. Și astăzi este din nou în murdărie, dând cu piciorul la tot harul și la marea îndurare a lui Dumnezeu, care l-a dorit eliberat și mântuit. Cultura și cunoștințele lui mai mult l-au încurcat în a se încrede în Dumnezeu. Pentru un om simplu ca Mărginean Ioan a fost mai ușor. A înțeles că el nu poate face nimic și că numai Dumnezeu îl poate elibera. Cât de greu înțelegem acest lucru și ce mare handicap când ne încredem în altceva decât în Dumnezeu. Ce șansă au cei ce sunt încă în situația în care a fost și Mărginean Ioan, ne spune chiar el.
Mai sunt în sat oameni ca și dumneavoastră, Mărginean Ioan de dinainte de pocăință?
Cred că mai sunt. Cred că mai sunt destui.
Ce sfat le dați celor care vă vor auzi la radio?
Să mă urmeze pe mine și prima dată să urmeze pe Domnul și pe urmă să mă urmeze urmile pe care am călcat eu să margă.
Foarte mulți spun că ar vrea să se lase de alcool, dar nu pot.
E foarte greu, că nici eu nu, de țigară m-a lăsat mai rău, de fumat. De alcool, n-am fumat-o, n-am băut-o o săptămână, două și nu mi-o mai vin. La țigara, tot timpul vine ca să aprind țigara.
Dar credeți că asta s-a întâmplat, că ați vrut dumneavoastră sau că v-a ajutat cineva?
Numai Domnul mi-a dat puterea asta ca să... M-am rugat Domnului și Domnul mi-a dat puterea asta ca să nu mai îmi trebuiască. Și acum nu mai simt nevoie nici de țigară, nici de alcool. Acolo am o sticlă cu țuică pe un dulap acolo. O rămas că mi-a fost un om la lucru. Și așa am tăta care mi-a venit fratele acasă de câteva ori au venit, tăta care a aflat sticla, tăta care și poate până când s-a buceze.
Nu credeți că ar fi mai bine să o puneți de acolo undeva, să o aruncați?
Ba, de acum înainte ar fi bine și să nu punem mâna pe
ea. E ușor?
Nu pui în gură, e ușor dacă nu pui în gură.
E ușor?
Nu se bagă la mine în gură, nici țigara, nici băutura. Numai nu o pui în gură, dar trebuie ca să te rogi Domnului, ca să-ți dai puterea aceea. Că numai așa că îi zice apoi noi de astăzi, spunem, de mâini o de poimâni, ori noi mai fuma și când îi poimâni iară, păi ce numai astăzi mai fumezi și pe și așa numele.
Stând lângă noi și ascultând părerea celor ce ne vorbeau despre Mărginean Ioan, soția domnului Sălăjan Gherasim nu a mai rezistat și la un moment dat a intervenit, deși nu vroia să o înregistrăm. A fost nemulțumită de faptul că nu s-a spus tot ce trebuia, nici despre ce a fost Mărginean Ioan și nici despre ce este acum, nici despre durerea ce le-a cuprins cândva inimile când îl vedeau în starea jalnică în care se afla, dar nici despre bucuria care acum, uitându-se la el, le copleșește ființa. Până la urmă a acceptat să o înregistrăm.
E măsura noastră, dumnealui, soțul meu, noi suntem prieteni, buni și ceva neamuri am făcut soție lui și așa mai departe. O perioadă de timp a fost tânără în lume, a muncit, a făcut ca omul la viață, dar ultimul timp s-a fost stricată așa de nu mai era ca el. Nici nimeni nu o să înveți ca mehid din Ionului Mihai un om, nici ca să stea de vorbă cu oricine sau să dea bineață frumos la cineva, ori un respect de cineva, nimic. Fetele soției au murit, fetele îl mai părăse că n-avea cum. El încerca, vine și cu țigări la el, și de că nu era voie, că el asta o dore. El să-i mai facă pe fel, îi aduce, mai vine, le înjura, înjura nepoți, mere plângând, se culca pe la alte căși fetele când vine acasă la părinții lor. El era tot bea tot timpul, era murdar, era culcat în șanțul, nu numai la el în casă era bat. era pe șanțuri, îl ferea oamenii cu motorile să nu se suie pe el, da dacă dau ghion, da dacă dau colegion și mă duc în chemniță că-l omor pe Ion. El a fost într-un hal de nimeni nu s-a gândit că Dumnezeu l-a face cum l-a făcut. Dumnezeu l-a pus la încercare și pe alții îi pune și pe mine m-a pus, dar tot nu m-am întors de tătul.
Până la o vreme?
Nici am.
Încă nu?
Încă nu.
N-ați făcut pasul?
N-am făcut. Și am fost încercată. Foarte rău. Nu da. E băutură, e becheșit. Nu. Nu avem, am fost. Și nu s-o gândi nimeni de Ion și când s-o auzit că e în spital, că moare Ion, că nu știu ce, că Ion n-a mai bea. Ion s-a rugat Domnului și Domnul a vindecat. El, pentru satul nostru, că e satul mic, e un exemplu foarte mare. Toată lumea se miră de Ion lui Mihai, de Ion lui Mihai, în ce hal a fost și cum a venit. S-o roșii la față, era umflat la ochi, era umflat, îți era scârbă să te uiți la el. Nu, nu-mi rușine că mă aude și acel lângă mine, da mie și mai la mult, când trece pe lângă Ion, îți vine să te întorci încolo și să zici, vai de capul tău. Și Dumnezeu a lucrat așa de minunat, e o pildă în satul aista el. Cine îi cuprinde de băutura asta, ce de s-ar ruga Domnului, l-ar aduce ca pe Ion, chiar și pe Ion, ce nu a crezut nimeni, ca și Ion, așa.
Dacă ați văzut schimbarea în viața lui Ion,
am văzut,
atunci de ce mai stați pe gânduri?
Cât avem nevoie?
N-am cuvânt să spui.
Dar știți că trebuie să o faceți.
Știu. Dar cuvânt nu pot să spui.
Vedem cum Dumnezeu lucrează, vedem schimbările pe care El le face și totuși ne vine atât de greu să facem pasul decisiv, să ne abandonăm cu totul în mâna lui Dumnezeu și să renunțăm la noi și la viața noastră. Faptul că nu ne considerăm atât de răi este pentru mulți dintre noi un handicap, un obstacol în drumul nostru spre Dumnezeu. Măginean Ioan avea nevoie de Dumnezeu, disperată nevoie. Se pare că noi, mulți dintre noi, mai putem aștepta. Adevărul este că fiecare dintre noi avem urgentă nevoie de Dumnezeu, o disperată nevoie de a ne apropia de El chiar azi, chiar acum. Dacă nu pentru noi, dar pentru noi trebuie să o facem mai întâi, atunci măcar să fim pentru cei de lângă noi o binecuvântare, nu un blestem, pentru ca să răspândim în jur parfumul lui Dumnezeu. Destul am răspândit și mulți, cei mai mulți, răspândesc duhorile și mirosurile care vin din lumea întunericului. Așteptăm primăvara să ne bucurăm de soare, lumină, flori și miresme care să ne încânte sufletul. Toate acestea ni le dă Dumnezeu în dar, în fiecare an. Dar și El așteaptă de la noi același lucru, viață nouă, cele vechi să se ducă și să moară, așteaptă să ieșim din iarna vieții și din întunericul vieții trăită în păcat și să venim la primăvară, adică la viață, lumină și miros proaspăt de mântuire. Și toate acestea pentru noi, pentru Dumnezeu și pentru cei din jur.
Atâta iubesc pe Ion, e aproape cum i-aș vedea copiii mei când îl văd pe el. Că îl văd roșu, îl văd vesel, cu un zâmbet pe buză. Nu ți-e frică să te tălnești cu el pe drum, că doar Ion bat.
Oare a greșit cu ceva Măginean Ioan când a renunțat la alcool? Cei mai mulți veți răspunde că nu, dar în nebunia lor, unii vor spune că da. Nu doar alcoolul ne desparte de Dumnezeu. Sunt multe lucruri care pun între noi și Dumnezeu un zid ca să nu ne putem apropia de El. Este greșit a renunța la ele pentru a-L câștiga pe Dumnezeu și pentru a putea trăi o viață demnă? După doza de nebunie din noi, vom răspunde fiecare la această întrebare. Sunt Dan Bercean, bucuros și azi să vă poată spune despre minunile lui Dumnezeu.